Kolbeinn Tumi, nú verður þú 8 ára bráðum. Hvenær áttu afmæli?
Ég var afmæli 14. apríl. Þá fæ ég mætið rúmið og stundum fyrir við sund.
En ertu í einhverjum íþróttum núna?
Já, ég er skylmingum.
Þú ert í skylmingum? Og hvernig eru nú skylmingar?
Það er skemmtilegur.
Geturðu sagt mér hvað þú gerir í skylmingum?
Já, ég er bara að labba fram og tilbaka með sverð og skylmast bara.
Og hefur þú tekið þátt í skylmingamótum?
Já, bara einu sinni.
Bara einu sinni og hvernig gekk?
Ágætlega.
Gekk ágætlega, já. En hvað finnst þér nú skemmtilegast í skólanum?
Ég held að það séu íþróttirnar.
Já, og hvaða íþróttir finnst þér best að gera?
Það er svona frjálstími þegar maður gera hvað sem er.
En hvernig gengur að lesa?
Það gengur bara vel.
Já, þér fer vel fram við lestir þér ekki.
Mm-hmm.
Og hverjir eru nú þínir bestu vinir í skólanum?
Hörður, Patrik og Hilmar.
Og eru þið miklir vinir?
Já.
Hjá hverjum siturðu?
Sjöru vinkonu minni, Sölva og Viktoríu.
Þannig að þið eru tveir strákar og tvær stelpur við borð.
Já.
Já, er þetta ekki bara fínt?
Já.
Ertu í einhverju fleiru? Ertu eitthvað í sundi?
Já.
Og það er nú íþrótti sundið, er þetta ekki?
Já.
Og ertu alveg orðin sindur?
Já.
Kannt að kafa?
Já.
En Tumi, segðu mér nú eitt, hefurðu hlustað á einhverja skemmtilega bók upp á síðkastið?
Já, bróður minn er að lesa bókina Fjóli Fífils.
Já.
Einhvers bæri.
Les Birgir Þór fyrir þig á kvöldin.
Já, en stundum tek ég bók og lesa aðeins.
Mm-hmm. En hlustaðu stundum á útvarpið?
Já.
Og hvað hlustaðu helst á þar?
Í bílum þá hlustu við oft á karnívalið. Það er bók, það er diskur og bók með.
Hvaða bók finnst þér nú skemmtilegust sem þú hefur heyrt eða lesið?
Mér finnst svolítið skemmtilegt að lesa Kapten Ísland eða Gormarnir.
Já, Kapten Ísland, það er aldrei skemmtileg bók.
Já.
Hvað fjallar hún?
Strák sem heitir Palli eða Jónsi sem breytir sig ofur sem heitir Kapten Ísland.
Og gerir einhver óskup af sér eða ekki?
Smá og svo á hann óvinn.
Og hvað heitir óvinnurinn?
Illugi.
Illugi? Og eru þeir alltaf að rífast?
Nei, ekki alltaf. Það koma líka arðir óvinnir.
Mm-hmm. En Tumið, þú vart nú frægur fyrir það í fjölskyldunni að búa til skemmtilega sögur.
Já.
Ætlar þú að verða kannski rithöfundur?
Kannski.
Já. Hvað langar þið nú annars mest að verða þegar þú verður stór?
Kannski rithöfundur eða myndskreytari.
Já, þú veit líka svo duglegur að tekna.
Já.
Er ekki margir duglegir að tekna í þinni ætt?
Jú.
Er ekki langamað þín hún Solveig? Er hún ekki listmálari?
Já.
Hefur þú séð eitthvað að myndum eftir hana?
Já, margar.
En Tumi, treysturðu þér til að segja mér eins og eina litla smásögu sem þú hefur búið til?
Má ég hafa svona brandarasögu?
Já.
Ég sagði litlu bróðu mínu að það hrafkili eins og þetta sögu. Það er svona svín sem er Doddi og hann bjó bóndabæ og svín og Doddi, hann sá svona opna glugga í bóndahúsinu. Hann fór inn og hann fór bak við sjónvarpið. Það ætlaði bóndupappi að fara að horfa á fréttir. Og hann sér sjónvarpið og kveikti á. Þá kom fréttamaðurinn. En þá slöknaði óvart á hljóðinu eins og hann sesti á fréttirna. Óvart. En hann vissi ekki neitt af því. Og þá heyrðist úr sjónvarpinu. Þá var Doddi bak við það og hann sagði: Ég heiti Doddi og ég er svin. Og hann vissi ekki neitt hvað hann átti að gera. Og svo kom mamman og það gerist alveg eins og hana. Alveg eins og við bróðurinn. Og líka sýstuna eins og hver litli bróðurinn. Hann ætlaði að horfa á Dóru og þá þá slökkt hans líka allan hjá hún og það veist, ég heiti Doddi og ég er sín þá sagði stafin hei, ég heiti Palli og ég er krakki.
Þetta var slemdir að sagða. Og bjóstu þess að sögðu til sjálfur?
Já.
Já, til hamingju með þetta og þakkaði kjærlega fyrir þetta skemmtilega viðtal.
Já.